ท่านสาธุชนทั้งหลายขอต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ทราบว่าจะมีไปถึงภาคฝ่ายด้วยก็เป็นที่น่ายินดีที่ก็คงจะเป็นอาจารย์นะเนาะก็นำนักศึกษาเข้าวัดเมื่อวานไปบรรยายอบรมที่อำเภอสูงเนินนักศึกษามหาวิทยาลัยวงชวลิตก็เป็นนักศึกษาใหม่เราต้องการทดสอบเด็กดูว่ามีความอดกลั้นอดทนมีความตั้งใจกระดัดใจเราใช้เวลาไป2ชั่วโมงครึ่งก็น่าทึ่งนะฮะเมื่อก่อนเขาก็เป็นห่วงกันว่าจะสับสนแต่ปรากฏว่าเด็กฟังเรียบร้อยตลอดระยะเวลา2ชั่วโมงครึ่งวันที่23เนี่ยไปอบรมพระที่นครสวรรค์ร้อยกว่ารูปเวลาเขาให้ไว้3ชั่วโมงแต่ก็พักกันนะนอกจากไม่พักแล้วต่อไปเป็น3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเอาพิสูจน์ทดสอบบารมีดูขันติดูความเพียรดูอธิษฐานดูความสนใจตั้งใจแล้วก็ดีใจที่สอบผ่านนะมันก็ทำให้เราเห็นว่าที่จริงธรรมะกับชีวิตเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความพอใจยินดีในธรรมะเวลามันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะว่าการเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าวันนี้ก็จะพูดถึงพระสูตรที่ค่อนข้างสำคัญพระสูตรหนึ่งเรียกว่าสัปปุริสสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยสัตบุรุษคือคนดีเป็นการสะท้อนพฤติกรรมของคนแต่เราเห็นว่าการมองคนเนี่ยที่จริงมันมองยากเพราะว่าคนเป็นสัตว์โลกที่ค่อนข้างพิเศษแล้วก็มีอยู่ประเภทเดียวในโลกนี้คือคิดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งได้ก็มีมายามีเจ้าเล่ห์มีเสแสร้งมีโอ้อวดมีแข่งดีสารพัดเพราะเป็นสัตว์โลกที่เข้าใจได้ยากมีนายควานช้างชื่อเป็ดสกะเป็นคนที่ฝึกช้างฝึกมาเอาเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็กราบทูลว่าไอสัตว์เนี่ยมันตรงมันฝึกง่ายมันแสดงอาการกริยายังไงก็คืออย่างนั้นแหละแต่คนเนี่ยมันฝึกยากมันเข้าใจยากพอแกแสดงอาการออกมาอย่างหนึ่งแกอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแกก็มีจุดมุ่งหมายที่ทำไปอีกอย่างหนึ่งได้มาจนถึงกับคติจีนที่เราพูดรู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจก็หมายความว่าหน้าตาเขาเนี่ยก็ดูได้นะจีนก็มีงงเงงอยู่แต่ว่าใจนี่ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงก็เล่นยากเหมือนกันเพราะแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าสังคมเนี่ยมันจะมีแนวที่จะสังเกตโดยเฉพาะตัมมาที่เกี่ยวกับไอ้รูปลักษณ์ของคนเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเราก็มีมหาปริศลักษณะพวกจีนก็มีโงงเง้งของเราก็มีนรลักษณ์ก็หมายความมาดูที่รูปดูที่รูปร่างหน้าตาซะก่อนมันยังไม่มีเครื่องมืออื่นพิสูจน์เลยแต่ว่าพระพุทธศาสนาไม่ยอมรับในจุดนี้นะเพราะตามปกติแล้วมนุษย์เนี่ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์ในตัวของมนุษย์เองเราจะเห็นว่าคนคนหนึ่ง ที่จะมีครบสามอย่างในตัวคนเดียวเนี่ยเราจะหาได้ยากมากนะครับเป็นสำนวนเทพเจ้านะฮะสำนวนของศาสนกฤตท่านบอกว่าเทพเจ้าแห่งความงามเทพเจ้าแห่งความดีเทพเจ้าแห่งปัญญาจะไม่สถิตร่วมกันในบุคคลคนเดียวกันแต่ว่าใครก็ตามที่เทพเจ้าสามองค์สถิตร่วมกันคนเหล่านั้นก็คือยอดคนว่าในการที่คนคนหนึ่งนะมีความสมบูรณ์พร้อมสามเรื่องนะฮะหมายความมารูปงามแล้วสติปัญญาแหลมคมแล้วก็มีคุณธรรมสูงส่งหาได้ยากที่สุดในโลกนี้เลยจะแม้นักปราชญ์ใหญ่นักปัญญาใหญ่ยินโสคริติสเนี่ยก็รูปร่างท่านก็แย่มากก็ทำเรานึกถึงว่าความคิดตรงนี้เขาคงน่าจะเอามาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นมันสะท้อนภาพลักษณ์หมดทั้งสามอย่างรูปก็งามเป็นมหาปิสัทลักษณะเป็นยอดของผู้ชายปัญญานั้นก็สมบูรณ์พระคุณธรรมก็สมบูรณ์หมดแล้วก็ถือว่าภาพหลักเป็นภาพอุดมคติแต่ว่าพอดีพระพุทธศาสนาไม่ให้ความสำคัญแก่รูปก็ถือว่าร่างกายนี้เป็นปูติสันเดโหคือกายเน่ากายมันต้องเปื่อยเน่าผุพังไปแล้วก็เป็นรังของโรคแล้วจะต้องแตกดับก็เปื่อยเน่าผุพังเพราะงั้นเราจะเห็นว่ามันก็มองไปที่ปัญญากับตัวคุณธรรมตอนนี้มันเสริมได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องรูปเรื่องความงามซึ่งเราจะพบว่าความงามของคนตามค่านิยมของสังคมที่จริงมันก็มีโดยทั่วไปเนี่ยจุดสนใจครั้งแรกก็คือรูปงามเมื่อวานในตอนกลับมาจากโคราชฟังวิทยุเขาพูดถึงรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งมันก็แอบถ่ายนะแอบถ่ายคนคือต้องการดูปฏิกิริยาของคนเวลากระทบกับอารมณ์แต่ว่าเขาตั้งกล้องซุ่มไว้ไปเจอคนแก่ก็ส่งสาวหน้าตาดีๆนะฮะก็แต่งตัวก้อนข้างโป๊ะพอคนแก่ก็มองปั๊บไปแก่อ้าปากหวอเลยตัวท่าก็จับภาพเอาไปออกไอ้ลูกชายไปเห็นก็ลูกชายอายุ33มานึกว่าพ่อก็แก่มันจะเล่นเนี่ยนะฮะไปอัดวิดีโอไปให้แม่พอเห็นวิดีโอโกรธยกขนเข้าของจากบ้านเลยเสร็จแล้วก็คุณลุงนี่แกก็ไม่รู้เรื่องนะแกตกใจอ่ะแกตกใจเฉยๆก็เสร็จแล้วรายการโทรทัศน์ก็ต้องไปหาคุณป้าคนนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นรายการโทรทัศน์มันไม่ใช่คุณลุงไปเกะกะอะไรต่ออะไรหรอกคือนั่นก็คือเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของคนที่มันไปสนใจความงามเป็นจุดแรกเนี่ยเลยสนใจที่ความงามแต่เราจะเห็นว่าความงามที่จริงมันไปสู่ความงอมความงามมันคู่กับความงอมนะฮะมันก็ไหลก็สู่ความงอมไปเรื่อยๆพระพุทธศาสนาจึงไม่ให้ความสำคัญตรงนี้เราเห็นว่าอารมณ์กรรมฐานข้อแรกของเราหรือแม้แต่ศีลข้อที่3เราเห็นว่าสำรวมระวังไม่ตกเป็นทาสของความงามตรงนี้แล้วก็อารมณ์กรรมฐานนี่ชัดเจนนะฮะคือตัวสมาธินี่มุ่งไปที่สงบความปรุงคิดปรุงเพื่อจิตใจมันสายไปสู่ความงามของรูปงามเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องความงามอีกประการหนึ่งคือเสื้อผ้าแผลพันเราจะเห็นว่าพุทธศาสนาก็ปฏิเสธอีกมองไปที่ความเรียบร้อยไม่ได้มองไปที่ความสวยงามมองไปที่ความเรียบร้อยหมายความว่าแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อย ก็แบบอย่างภิกษุภิกษุณีนะภิกษุณีนี่แต่งตัวเรียบร้อยมากนะฮะก็เราจะเห็นว่าปกปิดอวัยวะเนี่ยเอาข้อจริงนี่พระปกปิดมากกว่าโยมปกปิดอวัยวะมากกว่าโยมเยอะภิกษุณียิ่งปกปิดมากกว่าพระอีกงั้นเวลาเข้าบ้านนะโผล่เฉพาะคอเราจะโผล่เฉพาะคอก็มือนิดหนึ่งเท้านิดหนึ่งนะโผล่ออกมาก็ถือว่าเรียบร้อยปกปิดอวัยวะจำนวนบาลีว่าที่ยังความละอายให้กำเริบคือถ้าไม่ปกปิดแล้วมันก็น่าละอายก็ปกปิดมันเสียเราไม่ถือว่าไอ้เนื้อหนังมังสาเป็นเรื่องสวยงามอะไรแล้วก็เสื้อผ้าที่นำมาปกปิดก็ปกปิดเพื่อป้องกันแม้เกิดอาการละอายขึ้นมาก็ตกลงว่าแต่สังคมเนี่ยมันจะให้ความสำคัญตรงนี้เราจะเห็นว่าพอสำคัญตรงนี้ปั๊บมันก็เกิดปัญหาทันทีว่าในรูปร่างเนี่ยเป็นรูปธรรมนามธรรมก็คงจะหล่อไหมหล่อใหม่ไม่ได้อะนะฮะมันก็คงจะเกิดมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นมันก็จะทำให้คนงามในผูกขาดความงามเอาไว้เพราะแกเกิดมางามแกก็ผูกขาดความงามเอาไว้แล้วในส่วนที่เป็นเสื้อผ้าแพรพันมันก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นนักเศรษฐกิจดีนะฮะหมายความมาหาเครื่องประดับประดาต่างๆได้พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับทั้งคู่เพราะถือไม่สากลแต่ว่าทำยังไงวะให้มันเกิดสากลล่ะมันก็ความงามระดับศีลเห็นไหมความงามระดับศีลที่แสดงออกมาเป็นกิริยามารยาทเป็นความเป็นผู้ดีพวกนี้เกิดสากลเลยนะหมายความว่าคุณจะเป็นอะไรมาก่อนไม่สำคัญอ่ะสำคัญว่าคุณเห็นคุณค่าตรงนี้ไหมล่ะคุณค่าของความเป็นผู้ดีคุณค่าของการสำรวมระวังควบคุมอาการทางกายทางวาจาของคุณเนี่ยให้มันปกติสุภาพเรียบร้อยสวยงามและเป็นความงามที่เกิดสากลแล้วไม่เลือกวัยไม่เลือกสวดทรงไม่เลือกรูปร่างไม่เลือกสถานะเลยมันกระจายเลยทีมันกระจายออกไปได้แต่ความงามอีกประการสำคัญที่สุดคือคุณธรรมภายในสังคมเรามีบทกลอนอยู่บทหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายนะเคยถามเด็กแต่แปลกเด็กเมื่อวานเนี่ยถามอะไรก็ตอบไม่ได้ฮะแปลกจังถามประวัติศาสตร์ไม่รู้เลยเด็กทำไมเนี่ยเดี๋ยววันหลังไปถามเดี๋ยวหอการค้าสักทีถามประวัติศาสตร์ตอบไม่ได้เลยแปลกจังถามเรื่องตอนกรุงแตกถามเรื่องพญาจักรีถามเรื่องอะไรแต่ละแต่ยกตัวอย่างให้แกคิดนะฮะเกือบมาไปได้ยินคำของคนจีนมันไพเราะคือเราฟังแล้วเราฟังตั้งปีสองแล้วนะฮะลุกขึ้นจดเลยเขาพูดถึงวิธีการหนึ่งเขาบอกว่าขโมยคือเปลี่ยนเสาปิดฟ้าเปลี่ยนตะวันนะเราตื่นเต้นมากเลยลุกขึ้นจดไว้เพราะมากเนี่ยคำพูดนี้ใครคิดว่าเพราะมากมันเป็นวิธีการหลายๆเรื่องนะฮะสามารถอธิบายได้หลายๆเรื่องแล้วก็ลองถามนักศึกษาเนี่ยคิดไม่ออกเลยนะเราก็พยายามยกตัวอย่างต่างๆในประวัติศาสตร์ให้เธอคิดเธอก็ไม่รู้เลยวรรณคดีก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้อุตายแล้วแสดงว่าเด็กห่างเหินจากเรื่องเหล่านี้ไปเยอะการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยทำให้ขาดพื้นฐานทำให้ขาดพื้นฐานสำนึกชาติซึ่งหมายความว่าคงจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องตรงนี้นะฮะแต่เราถ้าขาดสำนึกชาติเราจะลำบากมากในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าจะมองไปที่ความงามซึ่งเป็นพื้นฐานทางคุณธรรมแล้วคุณธรรมในเราไม่เห็นอ่ะเราไม่รู้มันอยู่ที่ใจท่านเราจะเห็นว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์จริงหรือไม่เนี่ยเราไม่รู้แต่เราพิสูจน์ที่ปัญญาของพระองค์ได้จากคำสอนของพระองค์ตัวบริสุทธิ์นี่เราดูไม่ออกหรอกมันอยู่ภายในพระทัยของพระองค์อ่ะเราพิสูจน์ที่กรุณาของพระองค์เพราะไอ้จากกรุณากับปัญญาเนี่ยมันกลับไปพิสูจน์บริสุทธิ์สอนไปสอนมาไม่เห็นสอนเพื่อตัวเองเลย45ปีไม่พูดเรื่องตัวเองเลยพูดเรื่องคนอื่นทั้งนั้นบูชาก็ไม่ยกย่องสรรเสริญไม่นิยมไม่มาบูชาพระองค์สอนลูกศิษย์อยู่ในวังแล้วตัวเองมานอนอยู่กลางป่า ไม่เห็นทำอะไรเพื่อพระองค์เลยอันนี้คือบริสุทธิ์มันกลับไปมองที่ตัวบริสุทธิ์ได้แต่บริสุทธิ์เราไม่เห็นเราเห็นอาการของปัญญาเห็นอาการของกรุณาแต่ว่าตรงเนี้ยมันสะท้อนกลับไปสู่ความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจมันก็เหมือนกับความรักของพ่อแม่เนี่ยที่จริงเราไม่รู้ว่ารักหรือไม่รักเราไม่รู้มันความคิดเฉยๆแต่ทีนี้การแสดงออกของพ่อแม่เนี่ยที่มีต่อลูกเนี่ยมันกลับไปสู่ความรักที่มีอยู่ภายในใจท่านก็ทำให้เรารู้ว่าท่านรักเพราะธรรมะมันก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าเวลาพูดเนี่ยเขาจะมองไปที่การแสดงออกคือทางกายกับทางวาจาของคนพระสูตรนี้ทางพระสูตรนี่พูดที่วาจาอย่างเดียวพูดที่วาจาอย่างเดียวแยกคนออกไปเป็น8ประเภทย่อยนะฮะที่จริงก็คือ2ประเภท2ประเภทใจก็แยกเป็น8ประเภทย่อยแต่ให้บุคคลสังเกตจากพฤติกรรมแล้วก็ย้อนกลับมามองตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นใครนะเป็นคนประเภทไหนมันก็กลายเป็นมาตรเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดก็กลับมาดูเรานะมันเขาเรียกว่าเป็นธรรมดาสะคือกระจกส่องกระจกส่องนะฮะเรามองดูที่ตัวเราแล้วเราก็ตกแต่งเอาว่าเรามีบกพร่องตรงไหนตัวนี้ก็กลายเป็นกระจกสมับสองเป็นการให้คนได้ตรวจสอบคนอื่นแล้วก็ตรวจสอบตัวเองเพื่อไม่ให้หลงทางเพราะว่าการเกี่ยวข้องกับคนค่อนข้างมีปัญหาอย่างที่ว่าโลกนิจเองก็เตือนมหาสมุทรสุดลึกล้นขนานาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอัดวัดวากำหนดจิตมนุษย์นั้นช้ายากแท้อย่างถึงแล้วเวลานี้ยิ่งยากจะอย่างมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะสูตรง่ายๆเวลานี้ก็คือว่าเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นแล้วก็แสดงถึงมันก็กลับเข้าไปสู่ความคิดเขาทรงแสดงลักษณะเขาเรียกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษนี่แปลผู้สงบแปลว่าคนดีเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ก็แล้วแต่จะเรียกตรงนี้จะเรียกว่าสัตบุรุษเราก็เรียกว่านิยามว่าสันโตปุริโสสัพปุริโสบุคคลใดเป็นผู้สงบบุคคลนั้นชื่อว่าสัตบุรุษแต่ความสงบมันอยู่ภายในวันสะท้อนออกมาให้เห็นก็คือสงบอาการทางกายกับทางวาจาแต่นั่นเองอย่างอื่นเราเห็นไม่ได้แล้วนะฮะเราเห็นไม่ได้ก็ดูที่กายกับวาจาหรือดูที่การงานของท่านดูที่การงานของท่านคืออย่างสมมติว่าเราให้เขาเขียนหนังสือมาหน้าเนี่ยนะเราก็ดูออกดูว่าคนเหล่านี้เป็นคนยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ดูคุณธรรมเขาไม่ได้เหมือนกันดูคุณธรรมลึกๆเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันพวกนี้มันก็เสียแซงก็ได้มันก็ทำก็ได้แบบประกวดแบบแฟชั่นอะไรต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะมันเรื่องประกวดเรื่องเสียแซงกับเรื่องโอ้อวดเอาท่านบอกว่าครั้งแรกก็พูดถึงลักษณะของคนผ่านอสัตบุรุษนะฮะใช้คำว่าอสัตบุรุษคือคนที่ไม่สงบเนี่ยเวลาเขาถามเรื่องความไม่ดีของคนอื่นนะฮะชอบพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่นแม้จะไม่มีใครถามก็ชอบพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่นตั้งสโมสรนินทาสโมสรนินทาสโมสรคือเอาความชั่วของคนอื่นพูดเยอะไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะมีคนถามสร้างอธิบายถ้ามีคนถามแล้วจะพูดเสียเป็นคุ้งเป็นแควเลยพูดเสียละเอียดหยดย้อยไปใส่สีตีไข่ก็ไปเยอะเลยนะฮะปนก็ไปเยอะเลยนั่นก็คือธรรมชาติของมนุษย์ทีนี้ถ้าเรามองว่าธรรมชาติตรงนี้มันมาจากอะไรถ้าเราสังเกตมามนุษย์ที่มันมีความขัดแย้งกันในตัวของมันเองมนุษย์มีความโลภแต่มนุษย์มีความขี้เกียจเห็นไหมอย่างนักศึกษาเนี่ยต้องการเกรดเองนั่นแหละแต่ไม่เคยชอบเรียนหนังสือมันก็เลยเอวังซะเยอะเลยอันนี้คือปัญหาละ มันก็เกิดขัดแย้งกันในตัวเพราะงั้นถ้าคุณต้องการอย่างนี้คุณต้องทำลายตรงนี้ให้ได้แต่ว่าคุณทำลายความเกลียดคร้านไม่ได้คุณก็ต้องการผลที่คุณต้องการไม่ได้แต่ความโลภเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นกิเลสความขี้เกียจก็เป็นกิเลสโดยเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่พิสูจน์ทดสอบกันในขณะเดียวกันเนี่ยพอมองถึงคนเนี่ยคนมีความเบียดเบียนมีความเบียดเบียนมีความริษยาใช่ไหมฮะเวลามองคนอื่นเนี่ยจะรู้สึกเบียดเบียนจะรู้สึกริษยาถ้าใจไม่ดีพอแม้แต่ในพี่น้องเองกันก็ริษยากันเห็นไหมเราได้ยินข่าวแย่งมรดกกันอยู่ด้วยก็แสดงขนาดพี่น้องนี่ยังริษยากันก็หมายความว่าคุณธรรมมีไม่แข็งพอเพราะอะไรเพราะแกโลภเห็นไหมฮะแกโลภก็กลับมาที่โลภอีกกลับมาที่โลภอีกแย่งมรดกนะมันตอบสนองความขี้เกียจว่าตัวเองไม่ต้องทำงานนะฮะก็แย่งมรดกเลยเห็นไหมก็ตอบสนองความโลภต้องตอบสนองความขี้เกียจแต่ทีนี้ตัวเองโลภต้องอยากได้มากก็ไม่ต้องการในพี่น้องได้ก็เลยทะเลาะ กันในหมู่พี่น้องมันก็ที่จริงมันก็พฤติกรรมธรรมชาติของสัตว์โลกแล้วตรงนี้มันก็คือสะท้อนเบียดเบียนสะท้อนริษยาสะท้อนโลภะภายในใจคนออกมาก็คือกลายเป็นว่าเวลาพูดถึงความไม่ชอบพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นแต่เราอย่าลืมนะฮะมนุษย์มีความรักความชังอยู่ด้วยถ้าคนนั้นเป็นคนที่เราชังเนี่ยเราจะชอบพูดเรื่องความไม่ดีของเขาแต่ถ้าคนที่เรารักมันจะอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้มันอยู่ที่ความรักชังอยู่ด้วยความรักชังที่มีต่อตัวคนบุคคลนั้นด้วยแต่พื้นฐานความขี้เกียจความโลภความริษยาความเบียดเบียนเนี่ยมันเป็นพื้นจิตของเขาเพราะเราจึงพบการพูดถึงคนแล้วนี่มันมักจะมีปัญหาเมื่อคืนถ้าท่านได้ดูรายการตอนดึกนะฮะก็นั่งทำงานแล้วก็ขึ้นไปดูข่าวก็ไปเจอรายการก็อภิปรายสองสถานีมีรัฐดุบวมก็ฝ่ายแค้นอยู่สถานีแล้วก็ฝ่ายค้านกับรัฐบาลอยู่สถานีหนึ่งไอ้รัฐบวมก็ฝ่ายแค้นนี่มันน่าดูมันน่าดูไปอีกแบบนึงนะฮะแต่รัฐบาลก็ฝ่ายค้านมันก็อีกแบบหนึ่งคือหมายความว่าฝ่ายหนึ่งไม่ดีเลยฝ่ายหนึ่งดีหมดพอไปถึงดูรัฐฝ่ายรัฐบวมกับฝ่ายแค้นก็คือกันคือฝ่ายรัฐบวมก็ไม่ดีหมดฝ่ายแค้นก็ดีหมดเหมือนกันอ๋อมันก็สะท้อนแต่มันก็ล้อสังคมนะฮะมันไปปลูกคนดีก็ล้อสังคมเพราะงั้นจากความรู้สึกที่เราเบียดเบียนแล้วเราไม่ชอบเขาก็ต้องการจะซ้ำเติมเขาเลยก็ว่าเฉลี่ยเลยความชั่วไม่มากเท่าไหร่นะฮะแต่ใครแม้แต่เขาไม่ถามก็พูดพอเขาถามเลยว่าใหญ่เลยแสดงถึงความรอบรู้สารพัดแล้วก็ไปใส่ร้ายป้ายสีคนเยอะก็ทำให้ข้อมูลตรงนั้นยากต่อการจะแยกแยะแล้วคนก็ได้อาหารเพราะว่าคนอื่นก็มีริษยามีเบียดเบียนเห็นไหมคนอื่นก็มีริษยามีเบียดเบียนมีโลภเหมือนกันก็ได้อาหารก็กลายเป็นได้แนวร่วมในการทำลายข้อนี้เราจะเห็นว่ามันเกิดเป็นสงครามถ้าเรามองถึงว่าสงครามโลกครั้งที่สองนี่จริงๆก็มาจากอย่างนี้คือหมายความฮิตเลอร์มันเปลี่ยนดิวเห็นไหมฮะมันเริ่มจากเปลี่ยนดิวก็พยายามที่จะปลุกระดมสร้างนาซีใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นคนยิวมันเลวบริสุทธิ์เลยต้องทำลายให้ล้างโลกให้หมดเลยเห็นไหมตอนนั้นมันขยายออกมาถ้าเราสังเกตตอนนั้นแม้แต่คนจีนถูกเรียกเป็นยิวแห่งบูรพาทิศนะตอนนั้นแรงมากมันโลกทั้งโลกมันกระเทือนหมดเพราะอะไรเพราะมันไปตอบมันจิตมันได้อาหารคือความเบียดเบียนก็ได้อาหารความริษยาก็ได้อาหารความโลภ ก็ได้อาหารมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเลยแล้วในที่สุดก็รุกกันเป็นการใหญ่ก็ออกมาในรูปของการทำลายล้างก็กลายเป็นสงครามโลกลองวิเคราะห์ดูฮะสงครามโลกมันจะออกมาในลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปพอพูดถึงเรื่องความดีของคนอื่นจะไม่ยอมพูดเลย นะมาความคนนี้เราไม่ชอบแต่เขาดีมากเราไม่พูดพอเขาจะถามให้ช่วยชี้แจงอธิบายเรื่องความดีของคนอื่นก็จะอ้อมแอมอ้อมแอมไม่ยอมพูดนั้นแสดงภายในใจริษยาเยอะเลยริษยานี่ชัดนะริษยาจะออกมาชัดเลยแล้วก็ผสมกับความโกรธในขณะเดียวกันก็เบียดเบียนเขาเป็นการอาศัยความชั่วความดีของเขามาทำความชั่วของเราข้อแรกให้เราสังเกตว่าอาศัยความชั่วของเขามาทำความชั่วของเราเขาชั่วสมมติเขาชั่วเขาก็ชั่วเท่าที่เขาชั่วนะเราจะพูดหรือไม่พูดเขาก็ชั่วเท่านั้นแหละถ้าเขาชั่วใช่ไหมแต่การที่เราพูดเนี่ยเราเป็นมจีทุจริตพอเราพูดมากก็เราก็โกหกใช่ไหมฮะต้องการจะละเลงได้เต็มที่เลยโกหกเลยเริ่มก็ตีดึงอะไรต่อมีอะไรมาดึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาบางทีไม่มีอะไรจะด่าไม่มีอะไรจะด่าแต่เราไม่ชอบเขาเราลองสังเกตดูนักการเมืองที่ถูกด่านะฮะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างคุณสมัครนี่ด่าจมูกชมพู่มาตั้ง20กว่าปีด่าแค่จมูกอยู่งั้นเนี่ยนะคุณบรรหารไม่รู้จะว่าอะไรก็ห้าสั้นคุณชวนก็ไปด่าน่นโยมท้วนไม่รู้จะว่าอะไรแกลูกแม่ท้วนไม่เกี่ยวอะไรหรอกไม่เกี่ยวอะไรเราพูดถึงความดีความไม่ดีกันทำไมคุณเอาอย่างอื่นมาพูดทำไมนั่นเพราะเรื่องของความริษยาความเบียดเบียนแต่ว่าหาจุดที่จะทำลายไม่ได้ก็เลยก็เสลเปปะเดี๋ยวคนก็สับสนในประเด็นนะสับสนในประเด็นก็ทำให้หลงทางนะสังคมรับฟังข้อมูลตรงนี้แล้วก็หลงทางโดยไม่รู้ว่าเราก็ตกเป็นเครื่องมือคือตกเป็นแนวร่วมเขาตกเป็นแนวร่วมเขาก็ไปกีดกันคนดีเพียงเพราะได้ข่าวว่าเขาไม่ดีเพราะได้ยินจากคนที่ไม่ชอบเขานะไปซ้ำเติมคนชั่วซึ่งเขาชั่วเฉพาะเขาเราทำไมจะต้องไปซ้ำเติมเขาล่ะเพราะซ้ำเติมมันเพิ่มชั่วเราไม่ได้เพิ่มชั่วเขานี่คือประเด็นที่ต้องจับให้ได้นะฮะว่าชีวิตเนี่ยมันคือกรรมกระบวนการทั้งหมดที่รับผิดชอบจริงก็คือกรรมสมมติว่าคนก็ทำความชั่วเราไปซ้ำเติมเขาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็ชั่วเท่าที่เขาชั่วแต่เราก็ความชั่วนั้นเราสร้างขึ้นมาเพื่อเราด้วยอาศัยความชั่วเขามาทำเป็นเครื่องมือในการทำชั่วแต่ทีนี้พอความดีของเขาเนี่ยเขาดีอ่ะทำไมคุณไม่รายงานว่าเขาดีล่ะเออแล้วคุณก็ประกบเกินความดีคุณก็โกหกเห็นไหมฮะคุณก็โกหกก็กลายเป็นคุณทำชั่วเขาทำดีอันนี้แย่ทั้งคู่นะเห็นไหมแย่ทั้งคู่เลยประการต่อไปนั้นก็คือเวลาเรื่องของตัวเองเรื่องตัวเองนั้นชอบโอ้อวดโอ้อวดตัวเองเราจะเห็นว่าโดยธรรมชาติของสัตว์โลกที่จะโอ้อวดพอดีไอเราไม่มีดีจะอวดแล้วก็อ้างไปเชื่อมกับคนนั้นคนนี้คนโน้นญาติกับคนนั้นนามสกุลนั้นญาติคนนั้นเป็นคนนั้นอะไรแต่ใดนี่นะมีเจ้านายอย่างนั้นมีพวกอย่างนั้นอะไรแต่ใดเนี่ยไม่มีอะไรก็อยู่จังหวัดเดียวกันจังหวัดเดียวกันกับคนนั้นนะขอโหนหน่อยเราไม่มีที่จะโหนเราก็ขอโหนก็เรื่อยๆนั่นคือลักษณะการโอ้อวดตัวเองแล้วก็พูดเกินจริงนะเพราะอะไรเพราะว่าความโลภเห็นไหมต้องการจะได้ผลประโยชน์จากการโอ้อวดตรงนั้นทีนี้การโอ้อวดตรงนี้มันออกเลยเถิดไปจนถึงอะไรอุตริมนุสธรรมเห็นไหมที่อุตริมนุสธรรมนั้นก็คือเอาดีมาอวดจนไม่มีดีจะอวดแล้วก็กลายเป็นพวกลวงโลกพระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นมหาโจรปล้นจิตวิญญาณของมนุษย์ให้มนุษย์เขาหลงพอหลงเชื่อแล้วก็มนุษย์ก็อ่อนวุฒิภาวะตอนวุฒิภาวะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจในกฎของกรรมนะเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีกิจกรรมบางอย่างที่เขาบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบเห็นไหมฮะก็เรื่องของเขาเรื่องของเขาเราทำอย่างเขาไม่ได้หรอกเราทำอย่างเขาไม่ได้ เราก็คือเราเขาก็คือเขาแต่ว่าถ้าเราต้องการเราก็ต้องฝึกเอาให้ถึงจุดนั้นแล้วก็มาแสดงมันไม่ใช่จะไปเรียนแบบเขาเพราะเรายังเรียนไม่ได้คล้ายๆกับเด็กสมัยหนึ่งที่ตอนหนังจีนมาใหม่ๆนะฮะเราเห็นว่าเด็กเราเวียนเนี่ยอายุเขา30กว่าแถวๆเนี่ยตอนนี้ทุกวันเนี่ยนะอายุ30กว่าเนี่ยพิการอยู่เยอะนะฮะตอนนั้นน่ะเหาะพระเอกเหาะเลยกระบี่เขาตกลงมาขาหักข้างหักแขนหักเยอะเลยสมัยนั้นน่ะมันสื่อตรงนี้มันมาเร็วจนว่าเด็กของเราเนี่ยตั้งหลักไม่ทันแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ได้อธิบายให้เด็กแกเข้าใจนึกว่าเหาะได้จริงๆก็เลยก็เหาะกันเลยมุงเมืองในขาดในระนาดได้ก็ว่าก็เหาะกันเป็นการใหญ่เลยนั่นก็คือว่าเราไม่ได้ความรู้ความเข้าใจในตรงนั้นทีนี้อาการโอ้อวดตรงนี้หมายความว่าเขาเนี่ยต้องการผลประโยชน์ซึ่งบางทีไม่ใช่โอ้อวดตัวเองนะฮะแต่ว่าพยายามที่จะเอาตัวเองไปเชื่อมนั่นคือสังเกตนะฮะเวลามีข่าวก็สัมภาษณ์คนใหญ่ๆคนโตนะมีใครหน้าแหลมๆโผล่มาข้างหลังฮะโผล่มาเรื่อยเลยเห็นนะฮะใครมาจากไหนไม่รู้ขอโผล่หน้าหน่อยก็โผล่หน้าหน่อยอันนี้ก็คือลักษณะของการโชว์ออฟคือการแสดงออกการโอ้อวดของคนเรานั้นมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เขาบอกว่าบางทีมันก็อวดดีไม่มีดีจะอวดเขาว่าชวดบอกฉลูดูหน้าขันเขาว่าไก่ไพร่ว่าเป็ดเท็จช่างมันเดาตะบันทั้งที่สูงไม่รู้เลยโบราณท่านว่าไว้นะฮะคือก็พยายามที่จะแสดงอะไรแล้วก็ดีหรือไม่ดีมัวเมของคนอื่นขโมยผลงานของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือที่หนังสือที่เอามาแจกไปบางก่อนนะฮะที่อยู่ดีมีสุขที่พูดถึงข้างในที่พระเจ้าทรงแสดงถึงลักษณะของคนผ่านเนี่ยหมายความว่าไปสวมรอยเอาความดีของคนอื่นนะมีเขาเล่าเราผู้แทนก็ไปที่ต่างจังหวัดไปคุยกับญาติพี่น้องทั้งหลายบอกว่าผมเป็นคนรู้จักท่านนั้นเห็นก็ไหว้ไปเห็นผมก็ไหว้แล้วมายืนนำคนมาเที่ยวโบสถ์พระแก้วก็ยืนอยู่หน้าตรงนั้นคนก็ผ่านบทพระแก้วก็ไหว้พระแก้วนะแกก็ยกมือไหว้ต่อไปแกก็บอกพี่น้องเขาเนี่ยบอกนี่เห็นคนรู้จักทั้งมันเขาไหว้พระเขาก็ยิ้มไปนะฮะไหว้พระหน้าบึ้งทำไมแกก็โมเมไว้ยิ้มก็แกแล้วก็ไหว้แกคนก็เชื่อสวมรอยแล้วพวกนี้ก็กลายเป็นแนวร่วมไปเล่าให้คนที่บ้านฟังโอ้ผู้แทนเราเก่งอย่างนั้นอย่างนี้คนที่กรุงเทพรู้จักหมดไปเห็นก็ไหว้นั่นคือโอ้อวดคือลักษณะของการโอ้อวดก็เรียกว่าไปการเพิ่มบาปไปเกิดตัวเองเพราะโลภะนะเพราะโลภะคืออยากได้แบบง่ายๆนะอยากได้แบบง่ายๆเพราะอะไรเพราะแกขี้เกียจทำการดีแต่ก็อยากได้ดีก็กลับมาที่เดิมนะฮะกลับมาที่เดิมแล้วก็ประการต่อไปเวลาพูดถึงความไม่ดีของตัวเองจะไม่ยอมพูดเลยนะทีนี้ถ้าจำเป็นต้องพูดต้องบีบก็ดำน้ำมั่งต้มแกล้มมั่งบิดเบือนมั่งหลบประเด็นโยนให้คนอื่นมั่งก็ว่าไปได้เถอะนี่ก็คือลักษณะของคนผ่านเราจะเห็นว่าไม่ยอมเผชิญกับความจริงนะใช้เป็นมาตรฐานไม่ได้เพราะงั้นที่เรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งเวลาเนี้ยเราเรียกว่าโลกวัชชะเราแปลว่าชาวโลกติเตียนไม่ใช่หรอก็ไม่ได้แปลอย่างนั้นเขาแปลว่าเป็นความวัชชะแปลว่าโทษวัชชะนี่แปลว่าโทษไม่ใช่แปลว่าติเตียนติเตียนก็แปลว่านินทานะฮะคือติเตียนคือหมายความว่าเป็นความผิดทั่วทั้งโลกคือชาวโลกติเตียนเอาเป็นประมาณไม่ได้หรอกแม้แต่อะไร WTO อะไรแต่อะไรเห็นมาอย่างเอานิยายไม่ได้จนป่านนี้คนขนาดนั้นนะยังเอานิยายไม่ได้เลยจะเอาอะไรอ่ะบ้านเมืองโลก
พราะฉะนั้นเราจะมองที่ว่าวินยูชนก็ติเตียนไหมคนดีติเตียนไหมเขาจะดูตรงนั้นเขาไม่ดูว่าคนชาวโลกติเตียนชาวโลกติเตียนก็ตายสิจะทำอะไรถูกอ่ะมันก็ติเตียนได้ทั้งนั้นเห็นที่เคยเล่าให้ฟังบทกลอมเด็กเดี๋ยวได้ยินสมัยเป็นเด็กยังที่หาข้อความเต็มอยู่นะหาไม่เจอมันด่าคนเดินฮะด่าคนเดินก้มด่าคนเดินเงยด่าคนเดินปากปิดด่าคนเดินปากเปิดด่าคนคอตะแคงซ้ายเดือด่าเดินตะแคงขวาไม่รู้จะทำยังไงอ่ะอย่าให้แกด่าเพราะคนพาเนี่ยเขาไม่ถือเอาเป็นประมาณเพราะว่าคนพาลนั้นเขาธรรมชาติของเขาเป็นเวลาจะพูดถึงความชั่วของตัวเองก็จะกลบเกลื่อนจะกลบเกลื่อนเหมือนกับคนตกเบ็ดฮะเหมือนกับคนดักสัตว์เหมือนคนตกเบ็ดเหมือนคนดักสัตว์เออเห็นว่าเรียบร้อยนะติ๋มๆนะนั่งนิ่งมาจะหลอกปลาหลอกปลาไปกินเหยื่อเฉยๆนะพวกจะล่าสัตว์จ้องจะแทงสัตว์นิ่งนะเหมือนนั่งสมาธินะจริงๆมันถือหอกนะมันถือหอกมันจ้องจะแทงสัตว์มันเอานิยายไม่ได้หรอกมันสังเกตจากตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าคนพาลเขามีลักษณะอย่างนี้และในย่านหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ส่งสรุปแนวตรงนี้เหมือนกันนะฮะแต่ใช้คนละแนวว่าคนพาลนั้นจะเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะอย่างที่สองข้อแรกเห็นไหมฮะสองข้อแรกเพ่งโทษคนอื่นแต่จะบัณฑิตนั้นจะเพ่งโทษตนเองมันอยู่อีกชุดหนึ่งนะฮะบัณฑิตนี้จะเพ่งโทษตนเองเพราะงั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้คือการเพ่งโทษคนอื่นแต่ว่าจะยกย่องตัวเองเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเอามือไปประสานก้นเห็นเขานั่งคานหามเอามือประสานก้นนะโบราณเนี่ยท่านอธิบายเป็นภาพเนี่ยเห็นเขานั่งคานหามเอามือประสานก้นเห็นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาอยากจะเป็นกับเขาด้วยนั่นคือลักษณะของพวกนี้ก็เรียกอาสัตบุรุษนะฮะอาสัตบุรุษพื้นฐานของแกเนี่ยโดยธรรมชาติคือริษยากระเบียดเบียนนะริษยากระเบียดเบียนแล้วก็ความโลภก็ทำให้ออกมาในอาการอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพื้นฐานจากความริษยานี่แหละมันก็คือเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบคนอื่นกลัวคนอื่นจะได้ดีทนอยู่ไม่ได้บางคนมันไม่ได้เรื่องอะไรคือเราจะเห็นว่ายังไงเราก็ไม่ได้หรอกนะเช่นว่าตำแหน่งต่างๆจะสมมติตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันตำแหน่งที่ถูกกำหนดด้วยกฎเกณฑ์เงื่อนไขเยอะแต่เคยขึ้นมาอยู่ตรงนั้นถูกเพื่อนริษยาทั้งที่เราไม่ได้เดินไปตามกฎเกณฑ์ตรงนั้นเราไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามนุษย์เนี่ยธรรมชาติของมนุษย์มันโกรธริษยาไม่ได้ไม่ต้องออกมาอย่างนั้นโดยธรรมชาติของเขาเพราะงั้นมันก็กลายเป็นสภาพอย่างหนึ่งที่เห็นใครดีไม่ได้เห็นใครได้ก็ต้องไม่ดีหมดเลยมันก็กลายเป็นอาการเหมาโหลโดยพื้นฐานนี่คือริษยากับเบียดเบียนทีนี้พวกนี้มันจะปิดบังเหตุผลสติปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสรุปว่าโลโภธัมมานังปริปันโธความโลภเป็นอันตรายของทุกเรื่องที่ริษยาเพราะเราอยากได้ตัวเองเห็นไหมฮะที่เราริษยานี่เพราะอยากได้ตัวเองแต่เราจะริษยาเพราะเราก็เบียดเบียนเขาคือเราไม่ชอบเขามันก็กลายเป็นสองเรื่องคือทั้งโลภทั้งโกรธมันก็ออกมาในอาการอย่างนี้ก็เป็นอาการของความหลงนั่นแหละแล้วก็ออกมาในรูปนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสัตบุรุษแบบสัตบุรุษเนี่ยตามปกติแล้วจะไม่พูดถึงความดีของตัวเองท่านลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระให้ใช้ในแนวนั้นพระนี่จะสารภาพความผิดตัวเองแสดงอาบัติฝึกให้คนดูตัวคุณเนี่ยคุณไม่ต้องดูคนอื่นคุณดูซิวันนี้คุณทำผิดอะไรมาและที่ทำดีไม่ต้องไปบอกแต่ทำชั่วนี่คุณต้องบอกแสดงอาบัติแสดงอาบัติแรงๆที่โยมคงจะได้เคยได้ยินคำว่าปริวาสกรรมเนี่ยเป็นอาบัติเขาเรียกอาบัติสังฆาทิเสสจะต้องประจานตัวเองบอกประจานตัวเองตรงนั้นสงผมทำผิดอย่างนั้นสงก็ยอมครับแล้วก็ประจานตัวเองอยู่ตั้ง6 วันนะฮะถ้าไม่ปิดอาบัติไว้ถ้าปิดแล้วก็ต้องบอกเยอะเลยว่ากันเยอะเลยคือฝึกให้คนนี่อวดชั่วไม่ได้อวดดีเพราะอวดชั่วนี่แก้ปัญหาได้นะอวดชั่วนี่แก้ปัญหาได้เราก็บอกว่าผมผิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็แนะนำ ก็แนะนำก็ตักเตือนเพราะโครงสร้างของการแสดงอาบัติของพระเนี่ยถ้าเราฟังดูเราก็น่าเอ็นดูนะฮะคือก็จุงกิจินดีเนี่ยก็บอกว่าท่านครับผมต้องอาบัติอย่างนั้นอย่างนั้นผมผิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจึงก็ถามว่าท่านเห็นว่าเป็นความผิดหรือเปล่าครับผมเห็นว่าเป็นความผิดไม่เป็นไรครับตั้งใจสมบูรณ์ระวังต่อไปคือจะมองด้วยความเข้าใจมนุษย์ไม่มีความสมบูรณ์หรอกนะมันเป็นเรื่องหกล้มหกลุกก็ตายไปแต่ว่าท่านสำนึกว่าผิดมันก็ดีเยอะแล้วเห็นว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนี่มันดีเยอะแล้วมนุษย์เนี่ยที่มันยุ่งนี่คือว่าผิดไม่เป็นผิดนะผิดไม่เป็นผิดถูกไม่เป็นถูกเนี่ยที่มันยุ่งอ่ะเพราะในการเห็นผิดเป็นผิดแล้วก็พร้อมจะแก้ไขปรับปรุงเนี่ยก็ถือว่าดีมันก็มีอีกชุดหนึ่งนะฮะชุดของคนพาลอีกชุดหนึ่งบอกว่าล่วงเกินคนอื่นแล้วไม่ขอขมานั่นคือคนพาลแสดงว่าเห็นผิดไม่เป็นผิดแล้วคนพาลอีกคนหนึ่งเพื่อนขอขมาแล้วนะฮะคือผิดเป็นชอบแล้วคือก็ต้องนึกผิดแล้วไม่ยอมให้อภัยอันนี้แสดงว่าผ่านเห็นไหมก็คืออสัตถุมันเป็นแสดงโดยนัยยะต่างๆและท่านลองสังเกตสะท้อนจากจิตทั้งหมดสะท้อนจากจิตทั้งหมดแต่ว่าจิตเราดูเขาไม่ได้นะฮะมันก็ดูจากพฤติกรรมลักษณะของสัตว์บุรุษหรือคนดีจะไม่พูดถึงความดีของตัวเองทีนี้ศพเขาสักถามก็ขอร้องก็ขอให้พูดก็จะพูดแต่น้อยจำเป็นจะต้องพูดถามคำตอบคำมันไม่จำเป็นนะมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาอย่างว่าไปบรรยายในที่ต่างๆเนี่ยนะฮะอาตมานี่รำคาญที่สุดเลยเรื่องการสดุดีเนี่ยรำคาญที่สุดเลยบอกว่าจะได้มาสมัครงานกับคุณนะเนี่ยฉันมาบรรยายอ่ะฉันเป็นพระรูปเดียวก็พอแล้วโยมที่นั่งฟังเนี่ยไม่ต้องรู้ว่าฉันเป็นใครคือพระรูปหนึ่งเท่านั้นพูดในฐานะเป็นพระแล้วเราก็ไม่ใช่ธรรมะของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าในที่บางแห่งนี่เอาแบบฟอร์มด้วยเรากรอกผลงานประสบการณ์จะได้ว่าอาตมาบอกนี่ฉันไม่ได้มาสมัครงานนะคุณนิมนต์ฉันมาเทศนะเทศแล้วก็จบนะไอ้เนี่ยคือมันเป็นสะดุดีกันหยดย้อยเลยนะอาตมาชอบเดี๋ยวบอกพระราชธรรมนิเทศวัดวรนิเวศวิหารจบโสภณกนาพรวัดบวรนิเวศวิหารอาตมาคล้องจองนะชื่อของคล้องจองกับวัดตั้งชื่อสองชื่อเลยคล้องจองว่าขอท่านนั้นพอแล้วบอกท่านนั้นพอแล้วให้เขารู้วัดนะฮะเผื่อเขาไม่ชอบจะได้มาด่าถูกก็ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่นี่ก็คือมันไม่จำเป็นนะมันไม่จำเป็นไม่ใช่เนื้อหาตรงนั้นไม่ใช่เนื้อหาตรงนั้นแต่ถ้าเราบอกเรื่องความชั่วความผิดเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ทีนี้พอเขาอธิบายนะท่านจะพูดแต่น้อยแต่พอถามถึงความชั่วของท่านเนี่ยจะสารภาพเล่าละเอียดเลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าเล่าความชั่วพระองค์ในชาดกต่างๆนะฮะความชั่วพระองค์ไปทำอะไรมาบ้างผิดพลาดอะไรแต่ไรเล่าหมดเลยเล่าหมดเลยเป็นแบบอย่างสอนว่าคนเราผิดได้มันไม่ใช่ผิดไม่ได้แต่ผิดเราสำนึกว่าผิดสิแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆอาจจะขัดเกลาแล้วขัดเกลาอีกมันก็เหมือนกับการขัดภาชนะที่พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างภาชนะทองเหลืองที่เราขัดเห็นไหมขัดเองเราขัดเองแล้วขัดเองแล้วใครดูแล้วเราก็ดูเองขัดเองดูเองก็ภาชนะของเราขัดเองดูเองสะอาดแล้วก็เปลี่ยนไปขัดในจุดอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะของสัตว์บุรุษนั้นจะไม่ปรนปรือตัวเองท่านทำดีก็คือท่านทำดีเอาไปอวดดีนี่เพื่อนก็มันใกล้เพราะแล้ววินัยมันก็ห้ามไปหมดเลยแหละห้ามไปหมดเลยห้ามจนถึงอวดอุตริมันจะทำอย่างนี้แต่พอชั่วเนี่ยมันบอกได้นะชั่วนี่บอกได้เพราะว่าแสดงให้เห็นว่าเราสำนึกผิดแล้วเราก็พร้อมจะแก้ไขก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะอย่างเนี้ยถามมาท่านเห็นว่าเป็นความผิดไหมก็บอกว่าผมเห็นว่าเป็นความผิดไม่ทำไรครับตั้งใจสำรวมระวังต่อไปแล้วท่านองค์ที่แสดงความผิดนะบอกครับครับครับครับครับครับเส จริงๆครับครับสามครั้งนี่มันเชื่อมันเคยได้ไอ้ครับครั้งเดียวก็พอแล้วนะไอ้ครับหลายครั้งมันเชื่อมันเคยได้ครับผมจะตั้งใจสำรวมระวังต่อไปอ้าวเจอวันพระใหม่ต้องอีกแล้วมากี่แล้วก็จะได้ว่าได้ก็เป็นเรื่องแก้ไขปรับปรุงกันไปเรื่อยๆจนเรานี่เขาเรียกว่าดัดสันดานตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ดัดได้ง่ายนะฮะเราสามารถที่จะขับเครื่องบินบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินได้นะฮะครับไอ้ B-52ได้เลยควบคุมมันได้เลยมนุษย์ตัวจิ๊ดเดียวเนี่ยจะขับเรือขนาดนั้นได้แต่คุมทิศทางตัวเองไม่ค่อยได้เพราะคนที่ฝึกยากที่สุดคือตัวเราที่พระเจ้าทรงสอนว่าอาตาหิกิริยาดุจโมได้ยินว่าตนนี่แหละฝึกยากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเรามักจะหลงกลัวแต่ว่าบัณฑิตลองบัณฑิตนะฮะเราจะเห็นว่าท่านจะชัดเจนผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกคล้ายๆกับเราส่องดูเงาเราในกระจกถ้าเราชัดเจนเราแก้ไขได้แต่ตอนเงาตัวหน้านี่เราแก้ไขได้นะฮะตรงนั้นยังบกพร่องตรงนี้ต้องเติมต้องใส่อะไรเราแก้ไขได้เสื้อผ้าเราก็แก้ไขได้แต่พอความประพฤติเราก็ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นบัณฑิตจะสะท้อนภาพว่าคนเราที่จริงเนี่ยสามารถพัฒนาไปอยู่ในจุดตรงนั้นได้ก็คือไม่อวดดีแต่พร้อมที่จะชี้แจงความผิดพลาดตัวเองแล้วก็อธิบายเล่าโดยพิสดารเลยหกล้มหกลุกมายังไงแล้วก็ที่จริงท่านก็ภาคภูมินะฮะภาคภูมิใจในความผิดพลาดหกล้มหกลุกตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าเล่าจนไปกินอะไรต่อเมื่อไรมาตอนบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยอ่านแล้วในบางทีเราสงสารท่านนะสงสารท่านไว้พระพุทธเจ้ารอดไปได้ยังไงนะรอดมาได้ยังไงที่ไปทำอย่างนั้นไปอดข้าวไม่ยอมกินอะไรเลยนะข้าวเม็ดเดียวผ่าเป็น4ส่วนแล้วกินส่วนเดียวกินคือข้าวไปได้แกก็ไม่รู้ทำยังไงก็ไม่รู้ก็เป็นห่วงแม่ไม่อ่านแล้วโอ้ยมันตกใจเลยท่านทำจนเรานึกว่าไม่น่าจะรอดอ่ะแต่ท่านก็รอดแล้วท่านก็เล่าหมดท่านก็เล่าหมดทำผิดมาเยอะเลยผิดเยอะนะในพระสูตรมหาสีนาถสูตรเนี่ยถ้านองนับแล้วเราหดหู่เลยนะโอ้ตายแล้วจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยแต่ก็ยังนึกว่าเออพวกวันเยวคีนี่ก็งมงายน่าดูนะงายน่าดูนั่งดูเฉยชื่นชมนี่กำลังจะตรัสรู้แล้วพระเจ้าสลบไปเนี่ยท่านบอกจะตรัสรู้แล้วอดข้าวจนไม่มีแรงนะล้มสลบไปท่านบอกจะตรัสรู้แล้วท่านไปกับท่านน่ะนะเหมือนกับคนบ้าหวยสมัยนี้ลูกชักกระเดวกระเดวกระเดวจะดูว่ามันออกเลขอะไรโดดแต่นี่จะไปหาหมออันนี้ก็คือคนมันงมงายนะฮะพองมงายแล้วมันก็เละไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็คือลักษณะของสัตว์บุรุษเขาจะมองอย่างนี้ทีนี้พอถึงคนอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าสัตว์บุรุษนั้นจะมองคนอื่นในพื้นฐานเมตตาเมตตาเนี่ยเวลาเขาพูดถึงความชั่วเขาเนี่ยมันท่านไม่ซ้ำเติมเห็นไหมฮะท่านไม่มีวิหิงสาเพราะท่านกรุณาเขาท่านเมตตาเขาท่านก็กรุณาเขาจิตมันเปลี่ยนมันไม่มีวิหิงสาอย่างที่ว่าตะกี้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดถึงความชั่วของคนอื่นท่านจะไม่พูดท่านจะไม่พูดถึงความชั่วคนอื่นแล้วตรงนี้พระพุทธเจ้าเขาฝึกพระเราพระนี่บอกความชั่วคนอื่นไม่ได้นะบอกความดีของคนอื่นได้เพราะงั้นทำไมว่าพระเวลาเทศน์ไปเที่ยวอ้างไกลๆอ่ะอ้างไกลๆเรื่องไม่ดีเลยจะอ้างประวัติศาสตร์อ้างวรรณคดีอ้างเรื่องราวของคนยุคพระพุทธเจ้าเพราะว่าเวลาพูดไม่ดีเนี่ยมันลูกหลานก็อาจจะนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้ไปซ้ำเติมก็ทำไมหรอกไปซ้ำเติมก็ทำไมเพราะเขาก็ไม่ดีไปแล้วอ่ะแต่เราต้องการยกตัวอย่างอาจจะยกนายกนายขออะไรแต่สร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาเราต้องมีเมตตาจิตต่อคนเราจึงไม่ไปซ้ำเติมเขาเพราะเขาชั่วเขาก็ชั่วเท่าที่เขาชั่วคุณไปซ้ำเติมก็ทำไมเห็นไหมมันจะอาศัยความชั่วของเขามาทำความชั่วของเราเพราะบัณฑิตจะไม่เอาแต่อาศัยความชั่วของเขาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของเราเห็นไหมจะต่างกันเนี่ยจะต่างกันความคิดเนี่ยมันก็เป็นปัญหามันอยู่ที่ความคิดว่ามันโลกกระทัดคือการมองโลกอย่างไรโลกมันก็เป็นโลกอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าคุณมองยังไงล่ะแล้วคุณจะได้อะไรคิดมาเห็นไหมอย่างเนี้ยอย่างมีการทำแผนประทุษกรรมแล้วก็ล้อมแล้วก็ด่าพอแล้วก็ชกต่อยเขาแล้วมันได้อะไร มันได้อะไรขึ้นมาเขาก็ชั่วตอนที่เขาชั่วน่ะมันได้อะไรขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราใช้ตรงนั้นเป็นบทเรียนเราใช้ตรงนั้นเป็นบทเรียนแล้วก็สมัครคนคนนี้เราอยู่ในตรงไหนพอจะช่วยเหลือก็ได้เป็นเขาทำชั่วจนถูกจับกุมคุมขังไปลงโทษเราเป็นเพื่อนฝูงกันเป็นญาติพี่น้องกันไปเยี่ยมเยียนก็บ้างไอ้ช่วยมันพ้นโทษมันช่วยไม่ได้แต่ไปเยี่ยมเยียนได้เยียนได้ของฝากไปให้เอาอาหารไปให้นี่ได้เราก็ทำเท่าที่เราทำได้แต่ว่าในการพูดนั้นจะไม่พูดเพราะไปซ้ำเติมเขาแล้วเขาก็สมมติว่าเขาติดคุกในข้างนอกเขามีญาติพี่น้องไอ้นี่พ่อมันขี้พุกอย่างนี้เด็กจะเศร้าโศกขนาดไหนเหมือนกับเด็กที่ได้ข่าวอะไรที่พ่อเขาบอกว่าตำรวจทำวิสามัญฆาตกรรมแกไม่กล้าไปโรงเรียนแกไม่กล้าไปโรงเรียนแกโทมนัสเสียใจมากว่าพ่อแกเป็นโจรพ่อแกไม่ไปโรงเรียนพอไปเพื่อนโผล่ก็ไปเพื่อนล้อมาถามเพื่อนล้อมถามว่าพ่อมึงเป็นโจรหรือพ่อมึงเป็นโจรเนี่ยคือมันไปทำลายเห็นไหมฮะซ้ำเติมคนซ้ำเติมคนที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นบัณฑิตเขาไม่ทำบัณฑิตเขาไม่ทำอย่างที่เขาเล่าว่าคือเรื่องบางเรื่องก็บอกว่าลิงเนี่ยมันแปลกแต่มาไม่เคยเห็นกันนะก็บอกว่าลิงเนี่ยเวลาเพื่อนมีแผลเนี่ยมันจะไปฉีกดูต่างแผลเพื่อนดูเออไอเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันไปถ่างแผลเพื่อนเนี่ยไปถ่างแผลเพื่อนก็เป็นมนุษย์วานอนแบบนี้มนุษย์วานอนไปทางแต่เพศบัณฑิตเขาไม่ไปทำบัณฑิตเขาจะไม่ไปทำแต่ว่าเขาจะเกิดความสงสารต่อคนเหล่านั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนข้างนอกที่เกี่ยวข้องคนเหล่านั้นเขาอยู่ในวิสัยอะไรจะช่วยเหลือได้ก็ค่อยช่วยคือจะโอบอุ้มคุ้มครองแม้แต่เป็นคนชั่วไม่ไปซ้ำเติมเขาคือคนเรามันผิดพลาดได้นะฮะเห็นไหมเราได้บุญเขาทำชั่วเราก็ได้ทำดีซึ่งผิดกับความคิดประเภทแรกเขาทำชั่วเท่าที่ขอชั่วเราขอโดยสารทำชั่วเห็นไหมฮะเขาทำดีเรากลบเกินความดีคือเราขอทำชั่วแปลกไหมฮะแล้วพฤติกรรมอย่างนี้จะมากที่สุดพฤติกรรมอย่างเงี้ยในสังคมเราจะมากที่สุดหมายความมาอาศัยความชั่วคนอื่นมาเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของเราเองเวลานี้เกิดวิกฤตศรัทธาทางต่างชาวบ้านไม่เข้าวัดเยอะกรณีธรรมกายโกรธวัดธรรมกายแต่ไม่ตักบาตรพระแถวนราธิวาสแถวเชียงรายเชียงใหม่ดูมันสิคนไม่รู้เรื่องอะไรอะแล้วไม่ใช่กรณีนี้ถ้าเราสังเกตความคิดอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่นิกรก็เป็นวิกฤตตรงนี้นิกรก็วิกฤตตรงนี้ยันตระก็วิกฤตตรงนี้โพธิรักก็วิกฤตตรงนี้ภาวนาก็วิกฤตตรงนี้แล้วไปลงโทษพระซึ่งไม่รู้อีหน่อยนี่ไม่รู้อีหน่อยนี่ไม่รู้เรื่องเลยพระที่ถูกลงโทษนี่คราวนั้นคราวเจี๊ยบเนี่ยนะเจี๊ยบที่จริงเป็นพระวัจกวัตรมารู้จักก็ตั้งแต่เป็นเนรพอเกิดเรื่องเนี่ยแกอยู่ที่วัดมหาธาตุแล้วเกิดเรื่องจริงๆพอเกิดเรื่องแกก็สึกนะสึกไปแล้วสึกไปตั้งนานแล้วหนังสือพิมพ์ก็เอามาเล่นไปขุดผีขึ้นมาเผาคนน่ะตักบาตรถามวัดไหนก็บอกวัดมหาธาตุไม่ตักเลยดูสิเห็นไหมอาศัยความชั่วของคนอื่นเป็นเครื่องมือในการหยุดทำความดีของเราแล้วไปด่าพระด้วยแล้วพระถูกด่าเนี่ยไม่รู้ใครเลยมันก็เหมือนกับเด็กช่างกลเห็นไหมต้องคิดเหมือนกับเด็กช่างกลไอ้นี่มันปักเสื้อโรงเรียนที่เราไม่ชอบแล้วเด็กไอ้คนนี้ไม่รู้เรื่องเลยถึงยิงก่อนมันก่อนแต่ว่าก่อนที่ยิงเขาอ่ะนี่คือความคิดแบบผ่านมันอาศัยความชั่วคนอื่นมาทำชั่วของเราอาศัยความชั่วคนอื่นมาหยุดทำความดีของเราหรือมาลดไปลดความชั่วของเขาแล้วก็ลดเพิ่มความช่วยแก่เราหมายความว่ากลบเกลื่อนความดีของเขาก็คือเพิ่มความช่วยแก่เราก็แสดงว่าเราโกหก ราะเขาทำความดีมากกว่านั้นแต่สัตว์บุรุษนี่จะตรงตัวสัตว์บุรุษจึงเป็นภาพสะท้อนเป็นมาตรจะยาวหรือสั้นไม่รู้มันเหมือนกับไม้บรรทัดยาวสั้นไม่รู้มันอยู่ที่คุณมันไม่ใช่อยู่ที่ไม้บรรทัดใช่ไหมจะหนาวจะร้อนไม่รู้มันอยู่ตรงนั้นมันจะอยู่ที่มิเตอร์มิเตอร์มันวางปั๊บแล้วมันก็ขึ้นอย่างนั้นแหละคุณจะเอาตัวไหนมาวางก็ได้อันนี้คือเกณฑ์คือเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นบัณฑิตหรือความเป็นสัตว์บุรุษเวลาพูดถึงความดีของคนอื่นนี่ท่านมุทิตาเห็นไหมฮะพูดความชั่วนี่ท่านไม่วิหิงสาเพราะท่านเมตตาท่านกรุณาแต่พอพูดถึงความดีของคนอื่นโอ้ชื่นชมมากอนุโมทนาสาธุการพวกย่องสรุดีเสียไพเราะเลยนะแล้วก็ซาบซึ้งนะถ้าเราริ่งสงสารเขามากเรียกมุทิตาเขามากเราจะพูดสยดย้อยแต่ว่าเป็นแรงบันดาลใจของกวีเราจะเห็นว่าลักษณะความคิดตรงนี้มันเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจมันเกิดจากศรัทธามันเกิดจากความเคารพมันเกิดจากความเทิดทูนอะไรต่ออะไรอย่างที่เราสดุดีในหลวงก็อยู่อย่างนี้นะเห็นนะฮะความดีของท่านก็พูดกันไปเรื่อยเอาประยนต์ตั้งแต่เป็นทรงพระเยาว์6-7 ปีที่แล้วยังเอามาฉายกันอยู่นะเราชื่นชมหลวงมุทิตากันฮะหลวงมุทิตากันท่านแล้วก็ดึงคนอื่นเข้ามานะร่วมวงไพบูลย์ร่วมวงทำความดีกันนั้นก็คือลักษณะของจิตที่มันมีมุทิตาก็หมายความไงหมายความว่าเรารักเราเคารพเราศรัทธาเราเมตตาเราสงสารเขานะจึงมุทิตาได้แต่ไม่งั้นมันมุทิตาไม่ได้แล้วก็คือวิถีของสัตว์บุรุษเราจะเห็นว่าอาศัยตรงเนี้ยอาศัยความดีของเขามาทำความดีของเราอาศัยความดีของเขามาเพิ่มความดีของเราเราได้ประโยชน์เขาก็ความดีเขาก็ปรากฏตามความจริงความดีเขาจะปรากฏตามความเป็นจริงแต่เราได้โดยสารทำความดีกับเขาด้วยที่เราเรียกว่าอนุโมทนาหรือเรียกว่ามุทิตาเนี่ยโมทนาหรือมุทิตาที่จริงมันไม่ต้องทำอะไรอ่ะมันอยู่ที่ทำใจเท่านั้นเองอยู่ทำใจของคุณอ่ะชื่นชมยินดีเขาได้ไหมล่ะมุทิตาเขาได้ไหมล่ะเห็นก็ทำความดียกมือท่วมหัวอนุโมทนาเขาก็พอละแต่ว่าเวลาเนี้ยท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าบางทีนี่เราไม่คิดว่าตรงนั้นเนี่ยคุณรับผิดชอบได้หรือเปล่าที่คุณพูดเนี่ยคุณรับผิดชอบได้หรือเปล่าอย่างนั้นไม่ควรทำอย่างนั้นพระไม่ควรจะมีรถนั่งแล้วคุณจะให้นั่งอะไรคุณใจนั่งอะไรคุณรับผิดชอบได้หรือเปล่าเห็นไหมว่าคนที่เขาถวายรถเนี่ยเขาศรัทธาในครูบาอาจารย์เขาเขาต้องการสนับสนุนกิจกรรมของท่านเขาก็ถวายก็ทำบุญเขาอะคุณมุทิตากับคนนี้ไม่ได้แล้วคุณไปด่าพระแล้วด่าแล้วคุณจะได้อะไรปัญหาว่าเอาแหละสมมติวันเนี้ยสมมติอาตมาไปโคราชเนี่ยไอ้พระมีรถส่วนตัวไม่ได้แล้วจะไปเลยไปรถเมล์เลยที่เราไปอบรมมันอยู่ในภูเขารถเมย์ไปส่งเราเห็นไหมฮะมันพูดแล้วไม่ได้รับผิดชอบอะไรพูดแล้วไม่ได้รับผิดชอบอะไรพระสมเด็จตรงนั้นนั่งรถเบญจคุณให้นั่งรถอะไรนั่งรถตุ๊กๆเหรอพอสมเด็จมานั่งรถตุ๊กๆหรือไงอันนี้คือไม่รับผิดชอบแล้วก็นิสัยมันก็เป็นผ่านเพราะว่าพูดแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแต่ปัญหาว่าทำได้เหรออุ้ยนี่พระหรูหรามีฟองฟิตรงฟิเตอร์แต่คุณไม่ให้พระทำงานนะต้องไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทำงานพอไม่ทำงานคุณก็ด่าต่อคุณก็ด่าต่อเนี่ยคือคนลักษณะของคนสารมันไม่รับผิดชอบในสื่อที่พูดออกไปว่าทำอย่างนี้คุณรับผิดชอบได้ไหมคุณรับผิดชอบอะไรอย่างนี้ว่าปัญหาบางอย่างที่เราพูดแล้วเนี่ยเราไม่นึกว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นสมมติว่าเนี่ยสมมติคนสูบบุหรี่ต้องยกเลิกโรงงานปิดบุหรี่แล้วคุณรับผิดชอบต่อคนถูกบุหรี่ได้ไหมเห็นไหมฮะก็ลงแดงตายคุณทำไงมันต้องแก้ไขมันต้องค่อยๆแก้ไขปัญหาไม่จะทำได้ง่ายขนาดนั้นบางทีก็โจมตีคนพวงหรีดงานศพพวงหรีดงานศพโดนโจมตีด้วยนี่คือไม่รับผิดชอบเราอย่านึกว่าไอ้พวงหรีดแต่ละพวงเนี่ยมันมีแรงงานของพี่น้องเราทั่วบ้านทั่วประเทศนะเราเลิกพวงหรีดปั๊บอย่างนี้คนว่างงานเป็นล้านเลย คุณทำยังไงคุณทำยังไงกับตรงเนี้ยอันนี้คือลักษณะไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบเพราะงั้นสัตบุรุษเนี่ยคือมีความรับผิดชอบเพราะสัตบุรุษเป็นคนมีปัญญาคุณซ้ำเติมก็ทำไมมันไม่ได้อะไรแต่ถ้าว่าชื่นชมกับความดีเขาเนี่ยมันได้แบบมันได้แบบในการทำความดีเวลาพูดถึงความชั่วเราพูดเรื่องอื่นก็ได้นะพูดเรื่องคนตายไปแล้วนะพูดประวัติศาสตร์ลูกหลานเขาไม่มีเขาไม่ชอบช่างเราอาจจะพูดถึงปู่เขาเราไม่รู้ว่าหลานเขามานั่งตรงนั้นเห็นไหมฮะหลานก็โกรธเราหลานก็โทมนัสเสียใจแล้วมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความชั่วเนี่ยเขาไม่พูดถึงคนที่มีชีวิตอยู่หรือว่าคนใกล้ๆนะฮะจะพูดไกลๆแต่พูดความดีพูดได้นะฮะพูดความดีนี่พูดได้แต่ต้องพูดตามความจริงนะความจริงเขาดีมากเราก็พูดไอ้ดีน้อยมันไม่ใช่ขยายมันก็โกหกอีกกันแหละแต่ว่าบางทีเราจะเห็นว่าความดีมันสร้างแรงบันดาลใจนะสร้างแรงบันดาลใจอย่างคล้ายๆกับคนที่นรินทร์นิราชนรินทร์ที่สรรเสริญพระรัตนตรัยนะฮะเราจะเห็นว่าแกศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในสิ่งต่างๆที่แกพบเห็นเนี่ยเราก็ไม่นึกว่ามันขนาดนั้นนะเรืองๆไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเนี่ยโยมมาฟังกี่คนก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยมาฟังกี่คนก็ไม่รู้นะเจดีย์ระดะแสงเสียดยอดยนต์ยิ่งแสงแก้วก้าวแกนล่าหลักสวรรค์นั่นคือพลังศรัทธามันมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็เอามาหมดเลยทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเรียกว่าเป็นจินตกวีนะเป็นภาษาของกวีแล้วก็เจตนาดีนะเพื่อจะสร้างความสนใจให้แก่คนนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งของสัตว์ปรุษซึ่งเราจะเห็นว่ามันก็ไอ้ตัวเนี้ยมันก็กลายเป็นมาศเป็นมาศในการมองคนของเราเราจะมองแบบอสัตว์ปรุษหรือเปล่าเมื่ออสัตว์ปรุษก็หมายความเราตกเป็นทาสของความเบียดเบียนความริษยาความโลภถ้าเรามองแบบสัตว์ประหลุดก็แสดงว่าเราอยู่มีเรามีเมตตาเรามีกรุณาเรามีมุทิตาเห็นไหมเราก็มีพรหมวิหารทั้งสี่เป็นฐานใจเป็นหลักใจนี่ก็เป็นพระสูตรที่เรียกว่าสัพพริสสูตรสมบัตินี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ